И така, ще говорим днеска за благодат и за истина. Йоан, Евангелието от Йоан, 1 глава, 14 стих. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и с истина. И тук в този стих има един ключ за това как трябва да четем Библията. Една огромна книга, в която има много история, много поука, много безобразия описани. В нея много човешки слабости. Но в началото на Новия Завет са написани скъпоценните думи на нашия Господ Исус Христос. Момент само. Сега ще спрем, започнем от начало. И така, има една разлика между това, което говори Исус Христос и всичко останало, което четем в Словото. И тя е записана в този 14 стих на първа глава на Евангелието на Йоан. Той казва, момент само, че имаше още... Да. То е пълно с благодат и с истина. И ти, когато четеш и се чудиш дали разбираш правилно всичко, това е твоя критерий. Ако ти, когато четеш Исус Христос, усещаш благодат и истина в това, което Той говори, значи ги схващаш правилно нещата. Ако усещаш в това, което Той говори, нещо, което го няма никъде другаде, в нищо друго, което някой е казал в Библията, значи е точно, значи си вървиш по правилната пътека. Значи си там, където трябва. Си схванал за какво става дума. И така, неговото слово беше пълно с благодат. И днес искам да си говорим за тази благодат. Преди малко Яни сподели един стих. И ще той е в Римляни 5 глава. Ние ще почетеме края на Римляни 5 глава и част от Римляни 6 глава. Днеска си говорим за това, точно за тази разлика между това да си с Бога, да не си с Бога, как се преминава от едното състояние в другото. Къде точно се проявява Божията благодат? И за да започнем, ще отидем на Римляни 11 глава, 17 до 23 стих. Римляни 11 глава, 17 до 23. Но, казва Павел, ако някои клони са били отрязани и ти, бидейки дива маслина, си бил присъден между тях и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината, не се хвали между клоните, но ако се хвалиш, знай, че ти, не ти държиш корена, а коренът тебе. Но ще речеш, отрязаха се клони, за да се присъдя аз. Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но бой се, защото ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади. Виж прочие благостта и строгостта Божи. Строгост към падналите, а божествена благост към тебе, ако останеш в тая благост. Иначе и ти ще бъдеш отсечен. Така и те, ако не останат в неверие, ще се присъдят, защото Бог може пак да ги присъди. И така, връщаме се на 20 стих. Него пише така. Поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. И така, тук на това място Господ говори за това, точно за това преминаване. От това да си присъден на тази маслина, която е Божия народ, или да бъдеш отрязан от нея. И така, ако ти си на маслината, ако ти си закачен, Бог е благ към теб. Отношението на Бога към тебе е различно. Но ако не си, Господ е строг към теб. И това може да ни... Понякога път може да ни обърка. Аз, например, понякога път съм си мислил така, нали? Когато Господ се приближава при грешника, той му показва страшно много милост и благодат. Нали? И го привлича към себе си. А след това, когато го приеме при себе си, той е много строг към него, към неговите грешки, към това, което прави, за да го очиства. Обаче в този случай Павел говори някакси по обратния начин. Ние трябва да разберем за какво става дума. Ключа на това, което ни дава разбирането на този стих е вярата. Затова ти дали си в неверие или си във вяра. 20 стих каза, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. И така, дали ти си в състояние на благодат, дали Господ те благославя, или си в състояние на порицание, на строгост, когато Господ те отхвърля, когато е суров към тебе, зависи от твоята вяра. Това сме го говорили и друг път, това е записано на много места и това е нещо, което е чудно в нашите очи понякога път. Днеска Господ поглежда към тебе с милост, с любов по една единствена причина. Той е избрал така да бъде, защото ако не е така, ние сме изгубени и той го знае. И причината той днеска да гледа с любов и с милост към тебе е защото ти вярваш в Неговия Син. Ако ти вярваш в Неговия Син, благоволението на Бога е към тебе. Понеже ти обичаш Сина Му, Отец обича тебе. Ако ти изпаднеш в неверие, забележете, към кого? Към Неговия Син. Няма никакво значение колко време си бил на маслината, колко си закачен, какво си правил, какво беше там. 13 глава на Първо Коринтияни. Каквото да си правил, всичко отива на кино. Нищо не те ползва. Защото Господ става строг към тебе. Вчера, например, си говорихме за греха, за това какво е грях, какво не е грях, кога се... как беше думата? Кога се осъжда, че нещо е грях? И днеска четохме 16-та глава на Евангелието от Йоан. И там пише, че оня, който не вярва в Исус Христос, върши грях. Святия Дух изобличава света за грях. Изобличението е това, че те не вярват в Исус Христос. Да не вярваш в Божия Син е грях за Бога. Да не вярваш истината, да не вярваш онзи, който Бог е пратил. И така Господ става строг към този, който е паднал. Господ се обръща към този, който не вярва. Ние трябва да го разберем това нещо. И така, когато ти днеска общуваш с някого, ако искаш да разбереш какво е отношението на Бога към него и какво трябва да бъде твоето отношение към него, всъщност ти трябва да разбереш той дали вярва. Може да не знае, може да няма сила, може да не разбира. Въпросът е дали иска. Въпросът е дали обича Бог. Защото ние се различаваме един от друг само по това. Има хора, които вършат много грехове, има хора, които вършат малко грехове. Обаче в Божите очи, за това дали Бог ще погледне милостиво към тебе или не, има само един критерий. Господ така избира да гледа днес. И този критерий е твоето отношение към Неговия Син. За това дали вярваш. Ако не вярваш, Господ е строг към тебе. А ако вярваш, Господ е милостив към тебе. В Евреи 12 глава 15 стих За само едно нещо искам да се върна обратно на Римляни 11 глава 17-23 стих да го коментираме, че ако ти изпаднеш от вярата, какво означава това? Си изгубен, край вече, нищо не може да се направи с теб. Това, което Павел говори в Римляни 11 глава е, че нито ако си във вярата, всичко ти е гарантирано, трябва да внимаваш да останеш, казва бой се. Ако не беше така, тия думи бой се звучат много странно. Нито ако си изпаднал, ако си се намерил, не вярваш, всичко е изгубено за тебе. Той ти вказва, и те, ако не останат в неверие, ще се присъдят, защото Бог може пак да ги присъди. И така, днеска в твоя ден, единството, което има значение, е това дали вярваш в Исус Христос, дали искаш да бъде Божията воля, това, което Исус Христос говори, онези думи, които са пълни с благодат и с истина, дали ти желаеш те да бъдат в твоя живот. Дали те са благодат и истина за тебе. Тоест, аз вярвам ли в Исус днеска? Отваряш и четеш, от Библията ти с две цвята думите на Исус са червено, четеш само червеното. И гледаш, това благодат ли е за мен? Това кара ли сърцето ми да гори? Ако не, значи аз имам проблем, трябва да се моля. Трябва да се моля много. Защото Бог може пак да ме присъди. Слава на Бога. И така, в Евреи 12 глава 15 стих, автора на книгата казва: внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат. Да не би да поникне някой горчив корента да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. И така, тук става дума за нещо, което ние трябва да достигнем до него. И аз ще го кажа по моя си начин, с моите си думи. Ние трябва да разберем какво означава благодата на Бога. Ние трябва да разберем, трябва да достигнем до тая благодат. Ти днеска, начинът по който живееш, ходиш по тази земя, начинът по който общуваш с всеки един, смутителя да излезе от събранието. Катрин, отивай при баба си. Да, виждам, че дава песнарки, ама ще пеем после. Така. Трябва да разберем какво означава тая благодат. Защото тази благодат трябва да бъде в нас, тя трябва да бъде извън нас, трябва да излиза от нас. Ако ние не достигнем до нея, ние сме нищо. Това, за което четохме преди малко. Внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат. И така, ти идваш в Божието събрание, идваш при Бога и ти трябва да достигнеш до благодата. Ти трябва да разбереш каква е тая благодат. За какво става дума? Защото тази благодат определя твоето отношение с Бога и определя твоето отношение с всеки един останал човек, който ходи по тази земя. Връщаме се на Римляни, само че сега вече отиваме на пета глава. И четем стихове от 19 до 21. Римляни 5 глава, 19 до 21 стих. Защото както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. За кого говори? Става дума за Адам, който не послуша Бога и яде от плода, който му беше забранено да яде. И чрез него греха влезе в света и чрез него смъртта и смъртта властва над всички, които са Адамови. Тоест над всички нас. Така и чрез послушението на единия, на Исус Христос, който се покори на Бога до смърт, покори се на Отца, мнозината ще станат праведни. И така, ние как ставаме праведни? Като сме послушни на Бога. Не. Ние не ставаме праведни, не можем да станем праведни, като се покорим на Бога. Ние ставаме праведни, защото Господ прощава греховете ни, защото Исус Христос е умрял за тях. Нали? Ако няма жертвата на кръста, ти не можеш да направиш абсолютно нищо за своята праведност. Всеки един грях, който някога си направил, той си остава. Ти не можеш да го премахнеш. Онзи, който го премахва, ако той не умира на кръста за тебе, греха не може да бъде махнат. И така. А отгоре на това дойде и законът да се умножи прегрешението. Това е обяснявано на други места. Там той казва, че грехът като взе повод от, от заповедта, произведе всякакво желание в мене. И така, не само, че моите грехове не са простени, не могат да бъдат, по никакъв начин не могат да бъдат компенсирани пред Бога, ами отделно Господ наложи един закон, който да изяви греха, да му покаже на всички какво представлява, да ми покаже и на мене какво представлява греха. И аз станах още по-грешен. Това е текста, който... Това е нещата, които обяснява Словото на Бога за греха. И там идва това, за което Яни преди малко сподели. А където се умножи грехът, преумножи се благодата. Така, защото както грехът бе царувал и докара смъртта, така царува, да царува благодата чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа, нашия Господ. И така, трябва да ги свържем тези неща, защото ако искаме всичко да е ясно, просто трябва да четем цялата Библия. Тези нещата са си казани, но ние сега нямаме време. Четем стихове от тук и от там. Искам да видите как ти, ако вярваш, си в благодат, ако не вярваш, си в строгост. И така, където се умножи прегрешението, където човека стана много грешен, и повярва, се приумножи благодата. Какво означава този стих? Това означава следното, че ако ти имаш нужда от благодат, за да бъдеш спасен, за да бъде покрит твоя грях, Господ няма да ти премери греха. Той просто ще сложи толкова благодат, колкото е необходимо, за да може всичкия грях, който си извършил, да бъде покрит. Това е което казва този стих. Той казва, там където се преумножи, където се умножи прегрешението, се преумножи благодата, за да може твоя грех да бъде покрит. И така днеска, когато Господ се приближава при един грешник и иска да го спаси, той няма ограничение в количеството грях, което може да покрие, за да те спаси. Когато днеска ти се приближаваш при един грешник и искаш да му говориш за Исус Христос, ти не можеш да си задаваш въпроса този голям грешник ли или е малък грешник? Ще може ли да се спаси или няма да се спаси? Нямаш право да си го задаваш това въпрос, защото Господ не ни е оставил възможност да се задаваме въпрос. Ако ти го задаваш, ти си в неверие вече. Защото както греха беше царувал и докара смъртта, така да царува благодата чрез правдата. И да докара вечен живот чрез Христа Исуса. Нали? Чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. И така Павел говори тук за това, че нашите грехове, нашите простъпки, това, което ние не успяваме да направим, нашата слабост, те демонстрират Божията слава. Това е начинът, по който Господ се изявява и казва, вижте колко съм милостив, вижте колко съм невероятен. За да престанете да се интересувате от всичко останало и да гледате само на мене. Обаче човешкото сърце е толкова болно и толкова криво, че когато ти не намираш в себе си причина да се поклониш на този Господ, ти намираш причина да... Намираш причина да хулиш. Това е ония стих, който казва, дето ти го спомена Спаско, да не бъде. Това е в Римляни 6 глава, започваме да четем от 1 до 18 стих, или следващата глава. И казват тогава какво? Да речем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодата. Защото ако грешим повече, Господ ще приложи повече благодат.
Ей!
Кой те изпусна тебе? Кой те изпусна тебе? Къде ти е кошарата? И така казва, да не бъде. Нека останем в греха, за да се умножи благодата. Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? И не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта му. Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смъртта, и защото както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Но ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобно на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Римляни 6 глава, от 1 до 18 стих. Днеска четеме за това какво означава да бъдеш закачен на маслината и да стоиш там. Някой казва, аз съм закачен вече, нищо не ме интересува, всичко ще бъде окей. Като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха, защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и живеем с него, знаеки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече смъртта, няма вече власт над него. 8 стих. Ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и живеем с него. Този 8 стих, искам да знаете, нашето разбиране за нещата, нашето разбиране на този 8 стих определя нашето разбиране как ние ходим пред Исус Христос, кога сме спасени и кога не сме. Той каза така. Ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и живеем с него. Тоест, какво означава? Ако аз съм вярващ и като умра и съм останал вярващ, значи ще си живея с него. Този стих въобще не говори за това нещо. Той говори за това колко е жив греха в тебе. Защото той казва така. Дадим къде да го прочетем. И чрез кръщението ние се погребахме с него, за да участваме в смърт. Тъй, защото както Христос бъде възкресен от мъртвите, така и така. Значи ние участваме в една смърт. Когато ти взимаш водно кръщение, ти участваш в една смърт. Нещо трябва да умре. Кое трябва да умре? Ти излизаш от водата и продължаваш да живееш. Но нещо трябва да умре. Кое е това, което умира? Това, което умира, е тялото на греха. Греха, който живее в тебе. Той продължава да живее с тебе, обаче той трябва да умре. Продължаваме, четем надолу. Знаеки, че така. Защото смъртта, с която умря, той умря за греха еднъж за винаги, а животът, който живее, живее го за Бога. И така вие считайте себе си за мъртви към греха, живи към Бога в Христа Исуса. И тъй, 12 стих. Да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като уръдие на неправдата, но предавайте себе си на Бога като живели от мъртвите и телесните си части на Бога като уръдие на правдата, защото грехът няма да ви владее. Понеже не сте под закона, под благодат. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закона, под благодат? Да не бъде. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушението, което докарва правда. Благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени и освободени от греха, станахте слуги на правдата. Превеждам. И така, когато ти влезеш във водата и предадеш живота си на Исус Христос, когато излезеш от водата, твоето смъртно тяло, греха, който живее в тебе, продължава да си бъде там. Всичко си е там. Твоето тяло няма да се промени, докато не дойде Исус Христос и не ти даде ново тяло. Дали ще си умрял, ще си възкръснал в ново тяло, дали ще си жив, когато той дойде и тялото ще бъде преобразено. До този момент греха продължава да живее в тебе. От тебе зависи на кое служиш. Дали служиш на греха, който живее в тебе, или на Бога, който идва обаче. В момента, в който ти излезеш от водата, тогава, когато предадеш живота си на Бога, Господ идва и те прави способен да живееш за Бога. При това ти не си способен да живееш за Бога. Докато Господ не дойде, духът му не дойде в тебе, ти не си способен да живееш за Него. Така че това, което се променя в тебе, е, че ти вече можеш да служиш на Бога. Но ти продължаваш да можеш да грешиш. Въпросът е какво искаш. Въпросът е дали казваш, мене повече желанието на моята плът, онова, което ме отдалечава от Бога, повече не ме интересува. Аз не искам да задоволявам моята плът, която ме води към смърт. Аз искам да живея за Бога. И така, ти започваш да умираш за греха. Греха вече няма власт над тебе. Ако ти искаш да не грешиш, ти няма да грешиш повече. Така че остава само ти да го поискаш. Това е, което казахме преди малко за планината, за Сатана, който стои пред тебе. Ти казва, няма да стане. И му казваш, не, ще стане, защото Господ ми е дал възможност да живее без грех. Аз не знам точно как го прави. Аз нямам сила сам да го правя, обаче той ми дава възможност, той ми дава сила. аз искам от Бога и знам, че ще ми бъде, защото Исус Христос затова умира. Исус Христос умира, за да ти да бъдеш свободен от греха. Греха повече не може да ти се хили и ти казва, еми пак ще го направиш, не се притеснявай. Ти му казваш, не, не, аз ще поискам от Исус и аз няма да го направя повече. Ако имаш вяра, колкото си напово зърно. Ако имаш вяра, колкото си напово зърно, ти си присъден към дивата маслина, не към дивата, към питомната маслина, извинете. И си в благодат. Тебе Господ ти дава всичко това, което имаш нужда, защото ти вярваш. Виждате ли колко е елементарно по някой път и колко е трудно за човека, който разчита на собствената си сила да го проуме. Аз какво трябва да направя? Ме ти нищо не можеш да направиш. Точно това е, което трябва да повярваш. Че ти нищо не можеш да направиш. И трябва да повярваш, че Господ може всичко. И да кажеш, Господи, освободи ме от това нещо. И тогава ще ти бъде. Обаче, не е въпросът. Аз имам, в момента имам някакво неудобство от греха и Господ трябва да ме освободи. Нали? Аз в момента съм я закършил, трябва да бъда друг, обаче не съм и нещата не ми вярват както трябва. Нещата не винаги са така. По някакъв път нещата са наобратно. Тебе ти е хубаво. Греха те завлича и така постепенно и ти си викаш, бе, защо трябва да го оставям сега това нещо? Не е чак толкова зле. Обаче всичко зависи от това какво искаш. Искаш ли да бъде Божията воля? Вярваш ли в това, което четеш? Което ти казва кое как трябва да бъде? Кое е на първо място пред тебе? Това, което Бог иска. Това, което Господ е казал как трябва да бъде или това, което на тебе ти се харесва. Да не забравяме, греха остава в тебе и на тебе продължават някои неща да ти харесват, които знаеш, че не са както трябва. Какво беше? Някой пиеше там и гледаше порнофилми, нали така? Той не ги гледа, защото не му харесват. Той не пие, защото не му харесва. На него му харесва и да пие и да гледа порнофилми, обаче той трябва да реши какъв иска да бъде. И ако той реши, няма значение колко е пил, няма значение колко филма е гледал. Ако той реши, Господ ще го промени. Ако има вяра, колкото си напълно зърно. Виждате ли, вярата определя твоето състояние. Ако ти имаш вяра, ти ще преодолееш. Ти си в благодат, Господ ще ти даде спасение, Господ ще оправи всичко. Ако ти нямаш вяра, нищо не можеш да направиш. И така искам да видите как. Ако ти вярваш в Исус Христос, ти си в благодат. На тебе ти се дават неща, които иначе ти нямаш достъп до тях. Исус Христос идва и започва да говори. И когато говореше, хората се удивляваха на това, което той им казваше. И ни казваха, никой не е говорил така. Той говори като някой, който има власт. Той има власт да заповядва в твоя живот. Той има власт да заповядва, да казва в твоя живот какво трябва да стане. Тогава, когато ти нямаш сила да промениш собствения си живот, той може да заповяда в твоя живот промяната да дойде. Тая власт те я чувстваха в неговите думи. А най-вече я чувстваха, когато казваше... Нека бъде според вярата ти. Какво искаш? Да прогледаш? Нека бъде според вярата ти. И човекът проглежда. Ти какво искаш? Ти от какво страдаш? Те виждаха тая власт. Да не говорим за властта да укротява вятъра и бурята в морето, нали, в езерото. Но има една власт, която е върху твоя живот. И ние по някакъв път се опитваме да разбереме. Ние живеем в един свят, в който всяко нещо си има причина и ние искаме да намерим и причината Господ да ни благослови. И тук се спъваме, защото няма причина. Ние не можем да намерим причина Господ да те благослови. Причината не е в нас. Единственият начин да получиш благодат е да повярваш в Исус Христос. И така, днеска, когато ти отиваш при някой, искаш да му покажеш колко е хубаво с Бога. Ти не можеш да му дадеш нищо от себе си. Ти трябва да му занесеш Бога. Ти трябва да го научиш да вярва. А ако ти не вярваш, ти не можеш, слепец не може да води слепеца, нали? Така и двамата ще паднат в ямата. Трябва ти да вярваш. Ти трябва да се научиш да вярваш. Ти трябва да се научиш да живееш в тази благодат. Когато аз ви говоря, ако аз ви говоря от себе си, вие няма да получите нищо. Ако Господ не вложи думи в мене, които да променят вашия живот, вие няма да получите нищо. И така, не е въпросът какво аз ви казвам, а въпросът е какво Господ казва. Затова Някой казва, абе браво, ти гледаш се, се четеш от Библията. Еми, мене ме е страх също. Когато почна да ви говоря, моите си работи, дали са верни. Знам обаче, че като ви го прочета това, което го пише и като ви го обясна, ако съм го разбрал, вие ще имате благодат, вие ще бъдете благословени, защото това са думите, които ние имаме нужда да разберем. И така. Разбрахте ли какво означава да умреш с Исус Христос? Кога умираш? В кой момент умираш с Исус Христос? Във всеки момент. След като си го срещнал, ти умираш във всеки момент. Може да си на 200 метра от вкъщи, трябва да продължаваш да си мъртъв. Дори когато влезеш вкъщи, нали? Ти умираш във всеки момент. Във всеки момент греха трябва да бъде мъртъв. Ти трябва да го проснеш. Ти му кажеш, няма да те слушам сега. Няма да си отварям устата да говоря неща, които не трябва да казвам. Няма да си мисля неща, които не трябва да си мисля. Остави ме на мира. Аз вярвам в Исус. В името на Исус Христос, махни се от мене. Във всеки момент. Няма от тази война, война няма уволнение, казва Словото. Няма уволнение. Коя война? Войната с греха. Господ не води никаква друга война на тази земя. Той води война с греха. Той води война с греха в твоя живот, за да може ти да бъдеш жив. Защото ако греха остане жив, ти си мъртъв. Ако греха умре, ти ще бъдеш жив. Така че ние трябва да се научим да умираме. Защото ако умираме с Исус Христос, ще живеем с Него. Първо ще живеем с Него, второ ще бъдем възкресени. Ако участваме в смърт като Неговата, ще участваме в възкресение като Неговото. Виждате ли го условието? Това противоречи ли на това, че този, който вярва, че праведният чрез вяра ще живее? Не, не, точно това е. Ти вярваш, че Исус Христос ти дава власт над греха. Да го покоряваш. Нали? Какво каза Господ на Каин? Каза му, ако не вършиш добро, злото към тебе се стреми. Ето стои при вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. И Каин не можеш да го владее. Каин не можеш да го владее. Той ако беше се хванал за Бога и беше казал, пази ме, моля се да не направя това, което искам, Господ ще да го опази, той нямаше да убие брат си. Обаче той не се хвана за Бога. Защото тогава ти нямаше друг шанс. Трябваше да се хванеш за Бога. Исус Христос още не е дошъл. Тогава беше още по-страшно. Но днеска ти просто трябва да повярваш. И ако ти повярваш, Господ покорява греха в тебе. Ако ти повярваш, кажеш, аз мога да бъда такъв, какъвто Господ иска. Какво беше сега? Какво каза? Така и ние да ходим в нов живот. Това е четвърти стих. Чрез кръщението ние се погребаха с Него да участваме в смърт, тъй, защото както Христос биде възкресен от мъртви чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Едното от благословенията, които ние имаме в Исус Христос е, че възкресението е част от благодата. Част от благодата, която се излива към нас, е възкресението на мъртвите. Аз и да умра, ще бъда възкресен заедно с Христос. Има една друга част от благодата, която се излива днеска. И днеска ти можеш да ходиш в нов живот. Днеска твоя живот може да бъде различен. Това е благодата. Внимавайте да не би някой от вас да не достигне до благодата. Някой да се опитва със собствени сили да се промени и да не успява. И в крайна сметка да поникне някой горчив корен, който не може да се освободи от греха. Защото иска сам. Ти нямаш как сам да се освободиш, понеже не вярваш, че Господ го прави, не вярваш, че само Той дава силата да го правиш, не се осланяш само на Него, не ходиш с вяра, в крайна сметка ти се огорчаваш вътре в себе си, ти се обиждаш, казваш, това не е вярно, дето Господ го казва. И става един горчив корен, който започва да се съмнява в това, че Бог може да промени твоя живот изцяло. И казва, и мнозинството да се зарази от него. Защо мнозинството се заразява от него? Знаете ли защо се заразява мнозинството от горчивия корен, който не е стигнал до благодата? Ами защото не е само той, който още върви към благодата. По принцип, в едно събрание има някои, които са стигнали до благодата, има обаче много повече, които вървят към нея. И когато някой се спъне и каже, а, това този път не може да се върви повече, и той ще повлече след себе си и други. И те ще кажат, ме това не става. Това не работи. Защото изпадаш в неверие. И ако изпаднеш в неверие, биваш отсечен. Разбирате ли? Биваш отсечен. Трябва да останеш във вяра. Защото ако останеш във вяра, ще бъдеш благословен. И така, днес искам да видим кога действа благодата, как действа благодата, какво се основава. Когато имате един човек, който е малко грешен, това е последното нещо, което искам да ви измъча днес. Имате един човек, който е малко грешен, който не вярва. Един човек, който е много грешен, обаче вярва. Кой от двамата е спасен? Притчата за бирника и за фарисеина, които се молеха в храма. Нали? Тя е точно тази. Оня, който чете Словото, оня, който говори за Бога, вярва в Бога, казва, че го обича също. Пости два пъти в седмицата. И не е като този бирник. А другия, който се бие в гърдите и не смее главата си да вдигне и казва, Господи, смили се за мен, грешник. И казвам ви, вика, този излезе оправдан, а не другия. И така, днес, когато ти погледнеш човека, ти не можеш, като го гледаш как живее, да решиш дали той е под благодат или е под строгост. Ти трябва да разбереш дали вярва. Ти трябва да отидеш и да разбереш дали вярва. А как ще разбереш дали вярва? Като му говориш за Исус Христос. Като му говориш за Исус Христос, той ще го приеме, ако е вярващ. Или ще видиш, че той е човек под благодат. Ако му говориш за Исус Христос, той го отхвърли, ще видиш, че той човек е под строгост. Няма значение колко добре изглежда. В живота много често е точно така. Оня, който е с много грехове, той всъщност е под благодата. Оня, който изглежда добре, той всъщност е отхвърлен. Нали? Мнозина първи ще бъдат последни. И така, в Деяния на апостолите, 16 глава, 29 до 31 стих, четем един много хубав въпрос. Най-правилният, най-простият въпрос, който трябва да зададеш. Деяния на апостолите, 16 глава, 29 до 31 стих. Тогава началникът поиска светила, скочи вътре и разтреперан падна пред Павла и Сила и изведе ги вън и рече, Господа, що трябва да сторя, за да се спася? Какво трябва да направя, за да се закача към питомната маслина? А те казаха, повярвай в Господа Исуса и ще се спасиш ти и домът ти. Повярвай в Господа Исуса. Потърси Исус. Разбери кой е, какво е направил, какво е казал. Приеми го това нещо. Приеми го за себе си. Поискай да го живееш. И Господ ще благоволи в тебе. Господ ще даде благодат. От какво се спасяваш? Какво да направя, за да се спася? От какво се спасяваш? Те, които имат листа, знаят, защото пише, отговор е написан. Това е предимство да си носиш Библията, да не си я носиш. Ти се спасяваш от греха, който живее в тебе. Нищо друго. Тоест, ако ти не смяташ, че греха живее в тебе, ако всичко е окей, ти нямаш идея, че трябва да бъдеш спасен. Началника на тъмницата знаеше, че е грешен и че има нужда от спасение. Ние това не мога да го коментираме, не мога да го обясняваме, не знаем много повече за него. Това, което знаем обаче, е, че той знаеше за греха си. И той знаеше, че има нужда от спасител. И така, когато днеска ти погледнеш някого, докато ти не отидеш да говориш с него, ти не знаеш какво става в сърцето му. Дали той има нужда от спасител, дали го знае. И така, че теме Евангелието от... Не Евангелието, посланието на Юда. Евангелието на Юда не го четете. Има такова. Не знаеме кой го е писал, обаче не е в Библията. Посланието на Юда от първа глава, това е само една глава, 20-23 стих. А вие, възлюбени, като назидавате себе си в нашата пресвата вяра, Вие, възлюбени, като назидавате себе си в нашата пресвята вяра. Ние се назидаваме в нашата вяра. Ние внимаваме да сме във вярата, да сме присъдени. Да имаме вяра, чрез която сме прикачени към маслината. Всеки ден ние търсиме и внимаваме и пазиме вярата си. Павел казва, вярата опазих. Пазете себе си във... и се молите на Святия Дух. Пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. И така, 22 стих 23 казва, към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви. Други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня, а към други показвайте милост със страх, като се гносите даже и от осквернената от плътта дреха. Така тук той говори за многообразието на Божията благодат, която се излива чрез тебе към ония, които още я нямат. И той говори за това да бъдеш милостив, за това да изтръгваш някой от огъня. Това да изтръгваш някой от огъня, да го спасяваш, като го изтръгваш от огъня, е тотално различно на това да го погледнеш, да го видиш целия в грехове, да кажеш, а, той докато не се оправи, нищо не става за него. Това е точно обратното. Затова ви казвам, ти като го погледнеш човека как живее, ти не знаеш дали Господ го благославя или го осъжда. Ти не знаеш, ти трябва да отидеш при него. Затова тия неща, които си говорим по някой път, че ние си говорим за това, че ти трябва да слушаш Бога какво ти говориш. Защото по някой път ти не можеш да говориш с човека, и в този момент, докато още не говориш с него, ти не знаеш кое има в сърцето, ти не знаеш как да постъпиш, как да се отнасяш. Но Духа на Бога може да ти каже. Тогава, когато ти нямаш възможност да говориш с него. И ние имаме в Словото имаме страшно много примери, когато Духа водеше вярващите, им казваше какво да правят, за да може нещата да стават повече, по-бързо. Но дори и да не ти казва Господ какво да правиш, ти можеш да общуваш. Има много хора, с които ние общуваме, естествено, за това, че живеем наблизо, за това, че работим заедно, по много други причини. С тези хора Господ няма нужда да ти казва върви при този, върви при онзи. Ти се срещаш с този човек така или иначе. Ние говорим за това какво е твоето отношение, на какво е базирано твоето отношение и твоето поведение. Какво носиш ти във всъщност. Как се определя твоето отношение към този човек. Назидавайте себе си в нашата пресвята вяра, в това, че ти нищо не можеш да направиш за своето спасение. И този човек нищо не може да направи за своето спасение. Господ е дошъл при теб и ти си повярвал. Еми той трябва да отиде при него и той да повярва. Така че ти трябва да бъдеш пратен, за да можеш да проповядваш, за да може той да повярва. И ти трябва да кажеш, Господи, прати ме. Ама не трябва да отидеш ти, трябва да отиде той. И така, като назидаваме нас в себе си в нашата пресвята вяра в Исус Христос, като знаем кои сме ние и кой е той, ние ги можем тия работи, ние можем да бъдем милостиви към онези, които са в съмнение, да не ги осъждаме, но да им помагаме. На тези, които са в страдат, можем да ги спасяваме. А на други, които са в грях, можем да им показваме милост. Отново, ние не ги осъждаме, ние ги показваме милост със страх. Ние внимаваме и казват, дори се гносите от осквернената от плътта дреха. Тук става дума за плътски грях, предполагам, че става дума за блудство. Казва, вие се гносите дори от дрехата, която е осквернена от плътта, но показвате пак милост. Пазите се от това, което човека е в него, обаче показвате милост, въпреки това. Има страшно много любов в тия думи, но ние когато ги живеем, тогава ги разбираме по-добре. И разбираме колко е страшно и колко е хубаво това, което Господ иска от нас. И така, отиваме в 1 Коринтини 5 глава, 9 до 11 стих. Говорихме много за благодата, сега ще говорим малко за строгостта. Първото послание към Коринтините 5 глава, 9 до 11 стих. Казва Павел, писах ви в посланието си да не се слушавате с блудници. И пояснява, защото пак някой ги разбира криво нещата. Не, че съм искал да кажа за блудниците на този свят или за сребролюбците или и грабителите, и за идолопоклонниците, понеже тогава би трябвало да излезете от света. И така той не им казва, ако видите, че някой върши грях, не дейте да общувате с него. А няма такова нещо. Исус Христос, как му викаха? Приятел на блудниците и на грешниците. И на бирниците. Не така беше. Освен, че беше и винопиец. Той казва, аз не ви казвам да не се слушавате с тях. Търсиме къде е строгостта на Бога. Но в действителност ви писах да не се слушавате с някой, който се нарича брат и продължава да живее в грях. Виждате ли строгостта? Ако ти си дошъл при Бога, съгласил си се с всичко това, което си разбрал, и въпреки това не вярваш. Това всичко, което ви говорих до сега, е свързано с това нещо. Казва, някой, който се нарича брат, ако е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, с такъв нито да едете заедно. Виждате ли строгостта на Бога? Той се нарича брат, той казва, то слава на Бога, аз вярвам в Исус Христос. Ти има толкова много хора, говоря с някой за християнството, говоря за Исус Христос и те, ама чакай малко, я го виж еди кой си, той е християнин, виж какви ги върши. И аз му викам, ти не знаеш дали е християнин. Това, че той казва, че е християнин, това не означава, че е. Ти трябва да познаваш Исус Христос, за да можеш да разбереш дали човек е християнин или не. Но ако той казва, че е християнин, а в същото време е престъпник на закона на Бога. Да, по делата им ще ги познаете. Но ние говорим днес за друго. За това, че ти имаш сила в Бога да не живееш както преди. Тоест, ако човек е дошъл при Бога, обаче си останал същия, той не вярва в Исус Христос. Това, което четохме до тук, обяснява това нещо. Човека не вярва. Ако той не вярва, той не е присъден. Ако не е присъден, той не е под благодат. Ако той вярваше, ти щеше да виждаш как той една част успява да я промени, но една друга още се бори с нея. Обаче, ако ти общуваш с него, ти ще виждаш дали той се приближава до Бога, дали се оправят нещата в живота му или просто той така си харесва. Така харесва да му, на него му харесва така да си останат нещата. И тогава твоето отношение се променя. Това е разликата между това, за което говори Юда. Той казва, бивайте милостиви, показвайте милост за уния, които са съмнения, които се тревожат, не са сигурни, че може да стане. Как стана мазало? Така. Това беше за строгостта. И накрая ще си почетеме от Римляни 5 глава от 1 до 5 стих. И тъй оправдани чрез вяра имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Това е в началото на 5 глава, която четохме преди малко. Първите 5 стиха. Само ще изключа за малко, за да включа пак. Защото имаме двама закачени. Римляни 5 глава от 1 до 5 стих. И те оправдани чрез вяра. Имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. И не само това, но нека се хвалим и в скръпта си, като знаем, че скръпта произвежда твърдост, а твърдостта е изпитана правда. А изпитаната правда надежда, надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Святи Дух. И така, оправдани чрез вяра. Нали? Това го говорихме до сега непрекъснато. Оправдани. Аз съм оправдан не заради нещо, което аз съм направил. Аз съм оправдан. Господ ми е показал милост, защото аз съм повярвал в Исус Христос. И имаме мир с Бог. Нашия мир с Бога ни е даден за това, че вярвам. Чрез нашия Господ Исус Христос, посредством който ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. Така, значи, те стоят в тая благодат. Имаш достъп до тая благодат и ти стоиш в нея. И имаш надежда и дори в скърбите ти се хвалиш, защото знаеш, че скърбите те всъщност произвеждат твърдост, а твърдостта изпитана правда и така нататък, и така нататък. Казва, нашата надежда не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни. И така, ако ти стоиш в тази благодат, Божията любов е изляна в сърцето ти. Всички тези неща, за които си говорим, че ние трябва да можем да ги правим, че трябва да можем по този начин да общуваме с ближния си. Вчера си говорихме много за това, че трябва да... Най-важното е да обичаш ближния си. Нали? Това е Божия закон. Обаче, за да можеш да обичаш ближния си с Божията любов, тя трябва да изляна в сърцето ти, а тя изляна в сърцето ти, ако ти стоиш в тази благодат, ако ти вярваш, ако ти преминаваш през всичко, което се случва, вярвайки в Исус Христос и разчитайки само на Него. И днеска искам да видим всеки себе си в тая благодат. Да видим, че ние не сме дали на Бога нищо, обаче сме в благодат. Ние имаме надежда, ние имаме сила, ние имаме обещания, които Господ ни е дал, за които ние не сме платили нищо. Единственото, което сме направили, ние сме повярвали в Неговия Син Исус Христос. Ние трябва да видим силата на тая вяра. Защото ако ние видим силата на тая вяра, няма нищо, което Сатана да може да ни заблуждава, кое как става и дали може да стане. И ние ще знаем, че това е основното нещо, което ти трябва да занесеш на другия. Своята вяра в Бога. Аз сега така ще му говоря, че той просто няма как да не повяра в Исус Христос. Това не работи. Това не работи. Ако аз хода с вяра, ако моят живот е променен от вяра в Бога, ако аз имам тая вяра, ако аз съм в благодат, тогава нещата, които трябва да се случват, те ще се случват в моя живот. Тогава Господ може да ме използва, защото аз го познавам. Не искам да ги видим тия неща, че не сме ние. Но съзнанието за благодата е това, което те прави малък и което поставя Бога на първо място. И когато ние четеме думите на Исус Христос, те ни помагат най-много да това нещо да се случи. Видяхме славата му, слава като на единородният отца, пълно с благодат и с истина. Божието слово е пълно с благодат и с истина. И това слово трябва да пребъдва в нас. Нали, Йоан говори за това. Никой, който няма любов, нали, Бог не пребъдва в него. А Исус казва, словото ми трябва да пребъдва във вас. И така, нека тая благодат да я търсим. И да я умножаваме. Защото това, за което си говорихме днес през цялото време, това, което ви четох, е нещо, което ти упорито държиш на него и внимаваш за него. То не е нещо, което просто ти се случва. То е нещо, което ти държиш. Има един друг израз, който вчера го споменахме. И той беше да не си хвърляме бисерите на свинете. И контекста, в който го споменахме, беше, че ние понякога път сме тези свине, на които Господ не иска да си хвърли бисерите. Ние трябва да пазим това, което Господ ни дава. Ние трябва да видим тая благодат, как променя изцяло твоя живот. И да разбереме колко е невероятна, за да знаем, че ние можем да разчитаме само на нея. А как можем да я държим? Можем да я държим чрез вяра в Исус Христос. Ако ти днеска вярваш в Исус Христос, че само Той е причината за промяната в твоя живот, ти си под благодат. И Господ е милостив към тебе и каквото и да поискаш, по Неговата воля, Господ ще ти го даде. Амин. Господ да ви благослови.